Maganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa! Katropa!
Siksi! Liglig!
Malaman!
Aba! Patindi!
Fun Group Dynamics!
Oh, God!
Oh, wow!
Drive My Car!
Ah!
If you know what I mean...
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa! It's 7:02 on a Thursday night. Kayo'y nakikinig sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Mark.
Ako si Katropang Carl.
Ako si Katropang Janine.
And it's almost the weekend. Yes! Yes!
Right.
Thursday
na.
Almost there. But not quite. But still, almost there.
Yeah, almost. Just one more day. Kailangan gapangin. Well, depende sa inyo. Baka mamaya, mag-enjoy naman kayo sa Friday nyo. Okay lang din. Pero syempre, malapit na rin ang Miss Universe. Inaabangan lang ating ano. Sang kabaklaan.
Uy, grabe. Hindi naman
wow.
Ata.
Joke lang. Actually kasi, di ba, meron silang, ano, may balak yata na gawing holiday ang Monday.
Pero mukhang hindi matutuloy yun.
Sana hindi, no? Kasi GA natin sa Monday. So anyway, yan, dahil nga sa pagkakaroon natin ng Miss Universe na for this year tayo mag-host at madaling araw siyang gaganapin. Which is pretty challenging siguro sa ating
weird.
sa ating mga kababayan kasi syempre oo naman madaling araw din tayo nanonood kasi ganung time talaga siya pinapalabas before eh pero kasi nandito na siya dinala na siya sa atin pero tayo pa rin mag-adjust diba syempre tayo ganun
well.
Na, well or anyway dahil nga malapit na ang Miss Universe ang ating pinag-uusapan actually for this week ay ang Miss Representation.
Ay na nga.
Iba't ibang misses, iba't ibang representations. At for today, ang ating pag-uusapan, mga katropa, ay ang Miss Giving. Alam mo ba kung ibig sabihin ng Miss Giving as a word itself?
Miss Giving? Wrong decisions, parang ganun.
Actually, nag-consult ako ng dictionary kanina. Ang sabi ay, it's a feeling of doubt or suspicion, especially concerning a future event.
Is it? Oh, parang foreboding, ganun.
Mm-hmm. Parang ganun na nga. Pero of course, dahil tropa to, pwede nating yung ikut-ikutin, bali-baliin, of course, hugut-hugutan.
Dami nun. Sandali. Okay, sige.
Daming kailangan gawin dun.
Anyway, so, well, tungo muna tayo sa ano na actual na ibig niyang sabihin ano at mamaya itatahi ko yan of course sa iba't ibang klase pa ng misgiving. So kaya ba mga katropa, how important is certainty in your life? Kasi nga 'di ba, misgiving ay yung feeling of doubt or suspicion about the future. Kayo ba, mahalaga ba sa inyo na meron kayong malinaw ng patutunguhan or are you the type na mas adventurous na you enjoy the uncertainty of the future? Katropang Carl.
Kasi ako yung graduating, ako yung unang nasagot ng tanong na to.
Oo naman, parang relatively, ikaw talaga yung nasa spectrum na yun na medyo meron pang ano eh, yung may kailangang hurdle na talunan.
Marami pa silang hurdles.
Kasi ako, graduate na ako dyan.
Sa hurdle.
In one way, or another. Oh, ikaw ba, Katropang Carl? Sa tingin mo?
Ako, ano, may very uneasy ako dun sa concept ng misgiving. Yung hindi ako sure kung anong mangyayari.
Mm-hmm.
Parang, dapat may plan ako lagi. Pero at the end of the day, parang hindi ko rin naman nasusundan yung plans ko eh. Parang, diba, lagi ka na de-derail.
Yeah.
Kumbaga. Kaya, parang, ano pong use ng pagpa-plan? So, I mean, it's scary when you think about it. When you think about having qualms about the future, this very abstract concept. Pero at the end of the day, if you make plans, it gets derailed. So, you know, why make plans? Just enjoy the journey to get there, wherever there is.
So you think you lean more towards the adventurous side na ba right now?
I'd like to think so. I mean, for 5 years na nandito ako sa UP, I mean, lagi kong tinatry na magkaroon ng plans but they never actually work. So and the things that do work are those that are not planned. So I figured, you know what, screw plans.
Actually, parang applicable din yan sa mga ano eh, lakad ng barkada. Mm. Mas natutuloy para yung mga spontaneous na mga adventure kaysa yung mga pinaplano nyo.
Yung mga tipong 5 minutes before, uy guys, free ba kayo? Tapos lahat kayo sabay-sabay free. Pero pag pinaplano nyo a month in advance, hindi nangyayari.
Kahit i-block off nyo na, something came up guys, sorry. Mm-mm. Nagiging drawing tuloy. Tulad ng iba dyan. Wow.
may
sino yun, katropang Mark? Yung
shoutout lang no kay katropang Gel. Kasi medyo may certainty na siya ngayon. So,
whatever
is the certainty, alam mo na yan, katropang Gel. Congratulations. And we look forward to seeing you soon. Kasi malapit ka na uli sa amin. Ayan.
Tara.
Sigaw ba, katropang Janine, how important is certainty in your life?
Kasi meron, naniniwala ako na meron talagang overarching certainty naman. Alam mo yun, merong great plan for everything. But, yung konsepto ng certainty sa bawat step, parang, minsan kasi iisipin natin, tulad na sinabi ni katropang Carl na, may mga, parang pinaplano natin lahat. Pero alam mo yun, hindi naman necessarily kailangan mag-micromanage ka ng mga bagay-bagay sa buhay mo because that's gonna exhaust you.
Yeah.
It will take you to the limit, ganun. Kaya iniisip ko, mas maganda na meron ka lang plans na hindi naman sobrang detalyado. Pero in some way, meron kang broad strokes kung ano ba yung mga gusto mong mangyari.
Mm-hmm.
Tapos, you know, yung kumbaga, ito na lang, mas para mas simple. Naniniwala ka na it's gonna happen. Mm-hmm. You just don't know how.
Mm-hmm.
So, yun, yung the how part is basically an experiment for you. That, I mean, ganun ko siya nakikita.
Mm-hmm.
Yung konsepto ng how, yun yung ako yung sasagot. Tapos, yun yung okay lang na uncertain sa akin. Pero yung konsepto ng if it's gonna happen, I do believe it's gonna happen. I claim it that it's gonna happen. Yun yung konsepto ng uncertainty ko.
Mm-hmm.
Parang ano siya, yun yung acceptable dose or percentage of uncertainty for me in my life.
And so you can live with that level of uncertainty. Alright. Ako naman, sa mga certainty sa buhay. Well, ano din, parang kayo din actually. Pero kasi ako before na, actually, nung bata pa ako, meron talaga akong clear path for myself na I will follow the steps of my father na nag-graduate sa school. Tapos same school din dapat kami. Tapos for 4 years lang ako mag-college. Tapos yun, diretso trabaho na. But well, if you know me, alam nyo hindi natupad lahat ng yun. Na college pa lang, na-rattle na yun. At of course, dahil doon, nagkaroon na ako ng mas free, ano ba? Parang mas naging adventurous na ako. By katropang Gian, and katropang Ciara, and katropang Jep. Ay, ingat kayo pa uwi. Anyway, so noon nga, nagkaroon ako ng sa sarili ko ng parang mas gusto ko ng go with the flow na lang kaysa yung may certain na mga direction na pupuntahan kasi masakit talaga na hindi ma-meet yung expectations mo. So parang I adapted na yung mga uncertainty ay i-embrace ko na lang kasi yun nga, maraming beses na akong nasaktan na ay hindi pala to yung hindi pala talaga mangyayari tong bagay na to. Kaya hindi ko siya mararating sa point na to ng buhay ko, ganun.
Pero minsan masaya rin, diba, na hindi mo na marating yung expectation mo. Parang, wow, there's something a lot more interesting that happened.
Yeah, happening.
Diba? Ako nga nung gusto ko maging, I wanna be an astronaut. Yung mga ganun type ng plans in life. Parang,
then you became a vet. A veterinarian, yeah. Diba?
And then you realize it's a lot more fun.
Dogs are cute.
Ako naman, realistically, ako noon, I was like, I wanna be a pilot. Ganun. Uh-huh. And then, na-realize ko na, parang, in-imagine ko yung sarili ko na nandun sa situation na yun, doing the same thing every single day. Parang, I'm glad I'm in Broadcom.
Yeah. Parang inisip ko din, I mean, nung mga sinabi niyo yung mga previous, ano ba?
Plans.
Ambitions niyo. Di ba usually elementary, nilatanong
yun. Actually, yun ambitions sa, plan talaga yun.
Okay, fine. Tapos ano, tapos merong nilagay sa yearbook. Di ba? Yung sa akin, yun yung nilagay mo sa'yo, astronaut. Yeah. Ikaw, katropang Mark.
Wala kami ganun sa yearbook eh.
Meron akong ganun nilagay ko marine biologist.
Pwede pa naman.
Oh, well, pero parang, di ba, yung iniisip ko, oh my gosh, marine biologist, tapos hindi ako marunong lumangoy. I don't even know how to...
Scuba dive.
I don't know how to snorkel.
So snorkel pa lang.
Okay. Alright.
Yung lagi kong ang kwento dyan is ano eh. I really love the sciences. I love tech. You know, di ba?
Yes, we know.
For a fact.
But the thing is, I like telling stories about it more than actually doing the thing.
Uh-huh.
Di ba? So parang, you know, this program was a right fit when I transferred.
Mm-mm. So you're not necessarily needed right there.
Mm-hmm.
So you just need to talk about it.
Yeah. So nung lumilipat ako, may qualms about what will happen in the future, but it was better na I didn't meet my own expectations.
Speaking of happen and happenings, yes. Maraming nangyayari. It's happening online. Ayan, maraming nagha-high na yung actually sumagot na yung iba nating mga katropa. Let's read a few. We posted the question, how important is certainty in your life, mga katropa.
Mm-hmm.
Ayun, sabi nila,
mga suki na natin to.
At Cleo Balares, ayan. Seeking for certainty gives me the motivation to seek for it all the time and not settle to the feeling of doubt. Hashtag House of Pinky.
Yo, House of Pinky. What's up?
Ayan, and sabi naman from House of Shrill, sabi ni Pam, mas okay, lagi ang sigurado.
Winky face.
Yes.
Hashtag House of Shrill. Yo, House of Shrill.
Yes. And
so nice to have you here.
What's this? Wait lang. Nalito ako sa pinag-uusapan nila.
Oh, sige, let's get back to that later. Yep. Marami pa tayong oras para dyan. Pero, mga katropa, mamaya, actually, sa next segment natin, after the break, meron tayong mga kasamang mga guest katropas from House of Ivy.
Yes, the first house to go on board.
Yes, trial by for fire.
This, for this semester. Yeah.
Kumbaga, nanood na yung ibang houses.
Oh, yung mga hashtag House of Ivy.
The Hive of Ivy.
Kaway-kaway naman kayo online. Pwede yes. naman, I think, gawin na yun.
Show your support.
Oh, you can tweet us at Tropang Radio or you can post or message us at Tropang sa facebook.com/ Tropang Radio.
Yes. So, mamaya tanongin natin, how important is certainty in the lives of these guest katropas?
Yes.
Tingnan natin. Yan, isa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Siyensya na kayo! Abangan dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Staging of one of the most awaited Pinoy rock musical is coming this 2017. Inihahandog ng UP Junior Philippine Institute of Accountants ang Sa Wakas, a Pinoy rock musical sa February 4, 2017, 8 p.m. sa Power Mac Center Spotlight Makati. Featuring the songs of Sugar Free, Sa Wakas weaves pop rock and musical theater in one show. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang Facebook page ng UP JPIA or contact 0935-813-1278. Ito ay hatid sa inyo ng UP Junior Philippine Institute of Accountants sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko. Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at propesyonal na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, makasali ka.
Yung mga katropa, it's 7:17. Nagbabalik po tayo dito. Certainly, nagbabalik tayo dito. Yay. Sa Tropang Rad.
Yo!
Si Katropang Janine.
Ako si Katropang Carl.
At ako si Katropang Mark. And certainly, we are excited to have our guest.
Hindi ko ba, sorry.
Our guest katropas for tonight from the House of Ivy. So, magpakilala kayo. Yay! Yo, yo, yo!
Yo, yo, yo. Ako si Katropang Anna. Yo, yo, yo! Ako si Katropang Charm.
Alright, yan si Katropang Anna at si Katropang Charm. So, Katropang Anna, nilagay mo dito, nickname mo ay A.
Actually, A.
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 So, let's call her A.
Yeah, let's call you A. And let's call Hello. Charm C.
Nag-guess me.
No, doesn't work. Anyway. So, mga katropa, magpakilala kayo ng konti. With what's your year and course? Mm-hmm. And why did you take BC 100 this sem?
Ako si BA Film. Mm-hmm. So, kaka-shift ko lang 2 sems ago. So, nag-start ako as Com Arts actually. Mm-hmm. Tapos, nag-shift ako to Tourism. And then ngayon, nag-BA Film na ako. So, ayun, now I'm having fun.
Uh-huh.
And ayun, gumagawa lang ng konti experiments. Pero I'm certainly staying sa film.
So, certainly. So, nagkaroon ka ng, I'm pretty sure you're very familiar with the concept of uncertainty.
Yeah, so much.
How about yung katropang Charm?
So, freshie ako kasi nag-transfer ako last sem from other school. Mm-hmm. Then now, Welcome. BA Speechcom.
Welcome to UP.
Speechcom. Yeah. So, why did you choose to have BC 100 as an elective ba?
Yes, as an elective. Kasi I know na yung BC 100 somehow related siya sa, I mean, pwede siyang ma-relate sa Speechcom. I know na someday, if ever, alam kong matutulungan nito ako, yung course na to. And ever since talaga, gusto ko na talagang mag-broadcom. Pero yun, unfortunately, nakapasa ako sa Speechcom.
Mm-hmm.
Pero yun, hindi pa ako ganun kasigurado pa sa course ko.
Uh-huh.
So, kaya ako tinake to. Kasi sabi ng friend ko from BC, kahit introductory course lang to, dito daw ako matutulong mag-decide. Yun. So, yeah. Uncertain pa ako. Pero, yeah. I'm having fun naman.
Nice. Right. It's nice to know that you're having fun here. Dahil bagong school din. Tapos,
yes.
Diba? Exploring.
Yan, bagong course. And of course, yan, ma-expose ka talaga dito sa BC 100. Dahil ito pa nga eh, no? Ano pa lang ba? Second week ng pasukan?
Yes!
Oh, on air ka na!
Alright!
Oh, trial by fire. So, kung nagustuhan mo to, of course, pwede mo na ituloy-tuloy yan. Mag-shift dito, pwede rin. Welcome naman ang mga ating mga estudyante dito sa broadcast communication. Pero marami din kasing demand.
Yes, actually. Yun po.
So, yan. Isa yun sa mga uncertainties dito sa broadcast communication. Pero anyway, mga katropa, tatanong ko rin sa inyo kanina kung ano yung tinanong ko na katropang Carl at katropang Janine, ano? How important is certainty in your life? Sino gusto mauna?
Bata-bata
ako. Ayun, nag-volunteer si katropang A. Game na game na siya eh.
Ako feeling ko, siguro sa course muna, importante yung uncertainty sa akin. Uh-huh. Since, dami ko pinagdaanan eh. At kung hindi dahil dun sa uncertainty na yun, hindi ko makukuha yung certainty. Does that make sense?
Yes, pero, yeah. It does.
So, parang kailangan mong pagdaanan. Actually, necessity.
Mm-hmm.
So, para sa akin, ngayon, certain na ako sa course ko. Ang laking tulong kasi parang matututunan mo rin i-handle yung uncertainty na parang it gives you hope na one day magkakaroon ng ng limit. Tapos one day, parang sigurado ka na ito yun. I don't know.
So, katropa, can you say na yung uncertainty mo before led you to the certainty that you have right now?
Yeah, kasi parang meron tayong, parang hardwired tayo para maghanap ng certainty in life. Parang we're hardwired to look for answers.
Mm-hmm.
So, yeah, kung hindi ka maghahanap, parang hindi siya normal actually. Eh. Mm-hmm. So, parang human nature lang naman. Yun.
Yeah, very primal din, no?
Mm-hmm.
What is life?
Okay, umi-existential na po tayo dito.
Okay, kabig, balik tayo. Medyo nalalayo tayo. Kung naman katropang Charm, sa tingin mo ba, how important is certainty in your life?
Yun, kagaya nung sa kanina, yung binasang comment ni katropang Janine.
Mm-hmm. Yes.
Yun, parang nagbibigay sa kanya ng motivation. Mm-hmm. And sa tingin ko, kapag certain ka about sa isang bagay, magkakaroon ka ng panghahawakan mm-hmm. about something and may help ka nun para ma-achieve yung gusto mo. Mm-hmm. Pero hindi naman kasi all the time, di ba? Doon ka napupunta, mm-hmm. yung gusto mo, yun yung nakukuha mo. So, sa tingin ko nakaka-relate din ako kay katropang Anne A. kasi, ayun nga, ako galing din ako sa ibang school and then mm-hmm. parang sumugal talaga ako. Parang ginawa ko lahat para mahalipat dito kasi mm-hmm. alam kong gusto ko. So, yung mga alam kong hindi ako sigurado, natututo ako doon.
Mm-hmm.
Tsaka, ayun.
Oh, you learn from these uncertainties in life. Kasi walang constant sa ano buhay natin. But change, it's the only constant. So mga katropa, from the certainty of life, kabig tayo sa isa pang definition natin ng para sa ating pinag-usapan for today nga, ang misgiving. Punta naman tayo sa giving. So mga katropa, tatanungin ko muna kayo, saan ka ba mas magaling? Giving or receiving?
Taking friends. Iba-iba yung taking sa receiving.
Sa receiving.
Yeah.
Okay, sige. Huh. Parang ang laki yun kasi parang pag sinagot mo, judge ka na for their entire
life. It's okay. I mean, we do understand here sa tropang radio na nagbabago naman ang mga tao moment mm-hmm. by moment. So, mm-hmm. baka naman bukas ng ganito oras iba na yung sagot. Pero ngayon, ito muna.
Sabagay, change
that. Actually, medyo light nga ito. At merong mahalagang element dyan. Tinanong ko, saan kayo mas magaling?
Mas magaling. So, hindi namin dinidispute na hindi nyo kaya.
Uh-oh. Not necessarily yung mas gusto mo, pero mas kaya mong gawin with grace. Ganyan.
Grace under pressure.
Ganun. Can you gracefully receive or give?
Feeling ko sa giving din. Kasi every mm-hmm. birthday ko, hindi ako nagpapa... hindi ako tumatagot na regalo or hindi ako nangihingi lalo na sa mga best friends ko kasi may awkward moment doon na kapag binigay mo hindi mo alam kung paano mo tatanggapin, like hindi kung thank you enough na ba, lalo na pag gustong-gusto mo yung regalo, ang hirap para sa akin tanggapin yun.
Uh-oh.
Na hindi ko magawang i-fill yung gap na kailangan kong ano, parang sobrang laki ng gratitude para lang mag-settle sa thank you.
Ineffable.
Yeah, so parang as much as possible, wag niyo ako bibigyan ng regalo. Hindi ko alam kung paano siya gagawin. Or ayoko ng surprises and all. So feeling ko giving since magaling din naman ako mag-anit.
Wait lang, katropang eh. Bakit mo naman nasabing mas magaling kang mag-give? Dahil lang ba awkward ka talaga? Ah, okay. So by default.
Relatively.
Yeah. Bigay na lang ako.
Yeah,
okay.
Pero hindi naman ako sadista na like, ginaano.
Oo, hindi naman niya, kumbaga, binabalik sa mayanan. Kung siya nagbigay.
Okay, sige. Okay. That's bakit weird. Tayo tumungo dyan? Si katropang Charm naman, sa tingin mo ba, mas magaling ka ba sa giving or receiving?
Sa ngayon, siguro sa nangyayari sa buhay ko, mas magaling akong mag-receive.
Mm-hmm.
Kasi hindi ako yung sobrang like ma-effort na tao na, I mean, mahilig, kunyari, kasi yung best friend ko, mahilig siyang magbigay sa akin. Kunyari, mag-surprise ako, ganon.
Mm-hmm.
Hindi ko yung ganon. Pero yung sa pag-receive ko na yun, pinapakita ko kung paano ko siya na-appreciate yung binibigay sa akin. Tsaka yun, sa mga tao nga sa paligid ko, parang sila yung mostly nagbibigay or ganon.
Mm-hmm.
Pero yung way ko ng pag-give, mm-hmm. yung paano ko siya tanggapin.
Yeah.
Uh-oh. Mm. In a way.
The way you receive is your giving.
Yeah.
Oo nga, no. Ganun na na.
Pwede pala yun.
O, yan, si katropang. Eh, alam mo na.
Semantics.
So, nabago na ba yung sagot mo, katropang A?
giving ka na.
giving pa.
Actually, nung Pasko, ang ginawa ko sa mga friends ko, nagsulat ako ng mga tula sa kanila. Tapos, nagulat ako, ganun pala ako.
Mm-mm.
So, feeling ko giving talaga, sorry.
So, how did they receive your, ano, poems naman?
nagulat sila na hindi ka parang hindi normal para sa akin yun. Tapos ano eh, nakita ko rin yung ano nila, yung forced gratitude nila. Na parang kailangan nilang mag-thank you. Uh-oh. Parang nagulat sila na ginawa ko sila ng poem kasi hindi kami masyadong close daw. Tapos parang pilit eh. So parang ayoko nang ganun. At least ako yung nag-give. So hindi ko kailangan pagdaanin yung awkward stage na yun.
You deal with this, yeah, guys. Basta ako nag-give.
Okay na.
Too cool for this.
So anyway, mga katropa, meron na akong last question, oh, para sa inyo bago namin kayo pakawalan. Yay! Uli. Mm-mm. So kayo ba, mga katropa, when blessings come your way, how do you deal with them? Kaya na katropang charm na magaling mag-receive. How magaling do you receive these blessings?
Kasi ako, syempre, I pray muna. Yun, thank ako kay Lord kasi
it's very true.
Sa lahat ng binibigay niya sa akin. Like, eto, nung nakapasa ako sa UP, grabe, parang feeling ko nasa langit na. Kulang na lang, ano. Saka yung pag, di ba yung sabi nga, yung dapat yung blessing, sinishare mo din sa iba. Kaya yun, kapag whenever na may blessings ako, sinisigurado ko na hindi ko siya yung babaliwalain or like papakawala na lang basta, and pag-iingatan ko yun kasi once in a lifetime lang yun eh, parang hindi mo na alam kung kailan ka ba ulit makaka-receive, diba? Tsaka kahit yung mga sad na nangyari sa buhay mo, dapat ituring mo pa rin na blessing yun somehow kasi you learn from it eh. Tsaka challenges yun, and you know na may patutunguhan yun someday.
So right. you try to share whatever you received then. Alright, ikaw naman. Baka mahirapan dito si Katropa.
Kaya mo yan. Ako kasi feeling ko, tinitake for granted ko yung blessings ko. Tapos,
now you know.
Kasi yung may opposite. Tapos, pero ang perspective ko kasi doon, kapag ako nakaka-receive ng blessings, parang gumawa ako ng promise kay, kunyari, from God, of course, na parang may pact ako na ginawa sa kanya, kaya ako na-receive yun. Parang may ginawa akong something out of it. Like, Lord, I promise gagawin ko to. Ibigay nyo lang sa akin to. So, parang nagkaroon kami ng negotiation ng God, kaya ako nakuha yung blessing na yun. So, ang in return, syempre, ang ginagawa ko, tinatago ko, hinikip ko yung promise ko. Pero, ayun, natitake for granted ko siya, hindi ko natutupad yung promise. Binibray ko yung negotiation. So, yeah, ganun ko siya gawin. So,
so, ibig mong...
Oh, sige, go ahead.
Sige, nagsabi pa talaga. Ano ba masasabi mo bang parang you try to make up for, ano, for the blessing na parang kasi hindi mo deserve in a way? Ganun ba yun?
Hindi naman sa parang hindi ka deserve kasi parang...
You work for it.
So, parang hindi pa enough yung...
Ako, eh. Pero, parang I just fail to keep the agreement.
You're part of the bargain.
Oo. So, kahit nagtitake advantage pa rin ako, parang in a way, unti-unti ko nakikita na ako lang yung may gawa nun, hindi ko siya pinagdasal. So parang ang ginagawa ko, ang nagiging outlook ko na, kasi ako naman yung pinaghirap ako naman talaga siya, so why thank him or why thank someone else for it? So, parang inaako ko lahat ng blessing ko.
Okay. I mean, for me naman kasi, if you work for it, then that's not a gift anymore, right? That's not a blessing anymore. A blessing is something that is given to you without, sometimes without reason and without you working for it. Well, that's me.
Or baka blessing mo yung skill na made you do it. Does that
what do you, what? I'm sorry.
For example, nanalo ka sa competition. So, siguro hindi blessing yung competition. Kanyari, singing contest.
Yeah, okay.
So, hindi blessing yung nanalo ka sa contest. Blessing yung talent mo for singing.
Or the chances. Kasi kahit naman sabihin natin sobrang galing ng mga tao, sometimes it just doesn't work for some reason.
Yeah.
I do believe na there's always some divine providence over us. And inisip ko minsan parang, okay, I'm gonna work for this. Pero for some reason, it still doesn't work out. Pero at the end of the day, tulad ng sinabi ni Katropang Charm, makikita mo eh kung bakit. Diba?
Dahil talaga sinabi, ba? Nakikita mo ba talaga?
Well, for me, I do.
Kasi okay, after ilang years or...
Oh, not really immediately. Sometimes hindi, immediately, eh. Yes. But ano, but well, kasi in terms of conversations, aside from speaking out, you also have to listen. So I think dun mo malalaman if, okay, I get it now. Parang ganun. You listening in terms of you being aware of what's happening around you na parang ah that's it kaya ko siya na intindihan kasi dapat may certain level of awareness ka din sa mga nangyayari sa paligid mo. Ayan. So I'm gonna cut that kasi di naman ako yung ano.
Bawat. Feeling ko nga blessing mo yun eh.
Yun yung blessing niya. Anyway, so mga katropa, sana ay nag-enjoy kayo sa inyong
Thank you.
Short stint. Nag-enjoy kami actually, mga katropa. At kayo ba meron?
I think people for online enjoyed.
Yeah, ang dami nga. Sobrang engaged nila online. So bumasa tayo. Magbasa tayo mamaya ng ilang mga pagbati. Kayo ba mga katropa, meron kayong gustong batiin? Shout out. Meron ba kayong ano, inibitan? Oh, makinig kayo sa akin. I'm on air.
Barangay nyo.
Hello sa fam ko, kung naalala nyong manood.
Or makinig.
Or makinig pala. Yes. Ayan. Wala kong camera nila dito.
Pwede mo in the future.
Can't wait. sa fam ko, hello. Tapos, sa mga sinabihan ko makinig, sana nakikinig kayo. Minsan lang to. Makinig kayo.
Oo, sana.
Tapos yun.
Yung minsan yun, pag-shift yan.
Let's
baka
see.
Dumalas. Ikaw na makatropang A.
Hi, mga katropa.
mga House of Ivy, hi.
Hello.
And of course, sa lahat ng mga BC 100 and BC 10 classes. Yes.
Kasama natin sa House Cup this sem. Hello, guys.
Yes.
So guys, don't be strangers ah. Kasi once sa katropa.
Once sa katropa.
Ayan. So yeah.
Tinignan muna ginage muna ni katropang marking certainty.
Medyo uncertain kasi ako eh. Parang may nakalimutan na kung sabi. Anyway, yun. Okay, mga katropa na kayo forever. No choice. Sorry. That's a certainty.
That's certain that you're going to be a katropa.
Oh, forever na kayo katropang radyo. Ayan. So, mamaya sa pagbabalik natin, pag-usapan naman natin more on misgiving. Sa pagbabalik yan, ang tropang rad.
Yo!
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagdamig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Buti naka-uwi ka na. Kumain ka na. Pinaghanda kita ng...
Ayoko! Pagod na ako. Aral na ako ng aral. Mababa pa rin grades ko. Walang nangyayari.
Ay, special pa naman ang hinanda ko. Napromote din ako sa trabaho. Di naman pala siya interesado.
Init ng ulo ay wag iuwi sa bahay. Isang tabi pagkausap si nanay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa, 7:36 na. Nagbabalik ang tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Carl.
Ako si katropang Janine.
At ako si katropang Mark. And nandito pa rin tayo sa usapang misrepresentations. And for today, we're talking about misgiving.
Ayan, so before we go to the next topic, hindi pala, thank you pala muna sa ating mga guest katropas. Yes. Katropang Charm and katropang A, thank you for...
Yes.
Yay, thank you.
Very engaging and very game na game.
Alright, so speaking of engaging, let's go to our online engagement.
Yes, let's engage.
Oo, sabi ni katropang, ayun, punta muna tayo kay katropang Rain.
Uh-huh. Isa sa mga suki na natin.
Actually. Certainty is life, but uncertainty makes it more exciting. Hashtag House of Cheeto. And, sabi ni Alexandra Ulan... Alexandra na lang, okay. Alex, ang spiritually refreshing ng topic ngayon. Thank you. Hoo-hoo-hoo at Tropang Radio. Hashtag House of Cheeto.
Mm-hmm.
We're glad to get that feedback.
Thank you so much.
Thank you kahit pa paano naka-refresh kami. Grabe guys, 2 weeks pa lang, second week pa lang ng ano, ng ACADS.
Kasi
stress na ba kayo? And, sabi naman ni Jonah from House of Shrill, on the question na pick one, giving, receiving. Receiving kasi tatanggapin kita kahit ano ka pa. Malapit yung Valentine's. Charot. And,
sino pa yan?
One more.
One more.
House of Pinky.
Yun.
Cleo. Yan. Sabi niya?
Sabi ni Cleo, minsan naku-question ko kung deserve ko ba ang blessing na natatanggap ko. Hashtag House of Pinky.
I think dun sa question na ano, na kino-question natin na parang, oh my gosh, I don't deserve this blessing. That's the point. You don't actually sometimes deserve something.
That's why
your humility enshrines you in a way. Mm-hmm. Kasi diba parang and it keeps your heart humble and it keeps your heart filled with gratitude all the time.
Every time I say that, only proves that I still have some humility and humanity left.
Yes, congratulations, Katrapang Carl.
All right, you're not a robot.
Yes.
Congratulations.
You're not, all right. You are not, hindi ka pa na-break ng routine life sa space.
You're human. Anyway, mga katropa, bibigay ko rin sa inyo yung, ibabato ko rin sa inyo yung, actually yung tanong na yun. No? Saan ba kayo mas magaling? Sa giving or sa receiving? Mukhang sa giving kasi sa receiving ng tanong na to, talagang crew kayo.
wait lang. Sige, I'll answer first.
Sige.
I prefer giving kasi sometimes, parang iniisip kasi natin, it's active. Diba? Na parang yung konsepto ng you are giving something to someone or to some situation or some place.
Mm-hmm.
Ang active kasi nun eh. Parang sa'yo nang gagaling yung, kumbaga, yung flow or yung push.
Mm-hmm.
Pero when you are actually receiving, yun yung may konsepto ng uncertainty when you are receiving.
Mm-hmm.
Kasi hindi mo naman alam yung gravity or magnitude nung nire-receive mo. Sometimes. Di ba parang you just receive some piece of paper, pero hindi mo alam nandun, it contains all of your life na pala dun sa piece of paper na yun. So, birth certificate ba ito? Hindi.
Yeah.
Parang, you do get what I mean, di ba? Parang, kaya, pero, mas gusto ko, in concept of, ano, yung, ako yung gagawa, mas gusto ko yung giving, pero, minsan, pag naka-receive ako ng sobrang hindi ko maintindihan, na, yun nga, parang sinabi ko kanina, parang sa sobrang laki nitong blessing na to,
humbling.
It's, parang you are filled with so much gladness, you are humbled by it, and it makes you kneel. Alam mo yun? Na, hindi siya ano ah, hindi siya bad thing. Na parang, paano kay? Parang ibig sabihin, sobrang ganun kalaki yung gratitude na naramdaman mo and gladness.
Mm-hmm.
It weighs upon your shoulder na sobrang palpable niya. Parang mapapaluhod ka na lang para, oh my gosh, thank you. Alam mo yun?
Mm-hmm.
And it's a different feeling din. Parang, ang hirap i-gauge tuloy kung ano ba talaga yung concept, ano yung mas masarap maramdaman.
Mm-hmm.
Sa pagpapakiramdam siguro, mas gusto ko yung for myself, yung receiving. Pero yung konsepto ng gusto kong ako yung gagawa, yung giving.
Mm-hmm.
Naintindihan niyo ba? Medyo malabo. Pero I think you do get what I mean.
Yeah, nag-get naman namin actually. Kano mga katropang Carl, sa tingin mo ba?
Ako, it's a lot more fun to give to other people. Pero kagaya nga, I actually agree with every point na sinabi ni katropang Janine. Pero ako naman kasi, parang, a lot of the times, mas madaling mag-receive. Diba? Na parang, okay, thank you.
You made my life easier.
You made my life easier. Ganun yung
thank you so much.
Pero, I'd like to think na mas I would rather give than receive all the time kasi nakahiya nga na ano eh, natanggap ka na lang ng tanggap. Yun nga, di ba, yung pinag-usapan natin kanina that you're actually humbled when you receive something.
Mm-hmm.
May, sa akin naman, there's a form of, I don't know, embarrassment that you receive something kasi you feel like you really don't deserve it.
Mm.
So, minsan, how do I deal with these things?
You don't know.
Yeah, you really don't know. You gotta explore it. Kaya nga sa tingin ko, it's an art eh, yung receiving gracefully. Mm. Kasi, well, as a person.
As a human being.
As a person? Alright!
Mas ano talaga ako, napalaki ako sa environment na giving talaga. So, natural na sa akin yata na magbigay. And, in a way, nagiging natural din sa akin na mag-receive dahil nga yung mga nakapaligid sa akin, eh, ano rin, mapagbigay din. So, in a way, parang, nung nailabas na ako sa real world, ganyan, aka college, ano yun, parang narattle din ako kasi nasa environment na ako na hindi katulad ng environment ko before.
Mm-hmm.
So, nagka-radical change na hindi pala sanay yung mga tao na tumanggap ng mga ganitong klase ng blessing na nagugulat sila na, oh, ginagawa mo to para sa akin. Oh, binigyan mo ako ng ganito. Na in a way, parang narattle din ako na, hindi ba dapat? Or, nakakaya ba talaga siya? It's not a big deal for me kasi minsan na ginagawa mo yung mga bagay na to. Pero sa ibang tao pala, iba yung paraan nila ng pagtanggap ng ganung mga bagay. So yun, na ano din ako, parang na nasampal din ako ng ano, realidad na gano'n. Na oo nga, no, parang dun lang pala sa environment ko before applicable yun. So kailangan ngayon, medyo mag-a-adjust ka rin kasi syempre, merong mga tao na hindi comfortable sa gano'n, merong factors na ano, meron silang self respect ba or pride,
mm-hmm,
na hindi sila willing na tumanggap ng ganito mga klaseng bagay. Tapos yung ano din sa pag-receive ko na din, ano naman, I believe na parang ano siya eh, yun nga tulad ng sinabi ko kanina, it's an art na yung kumbaga kasi kung parang reactive siya eh, kasi yung sinabi ni Katropang Jerry kanina, yung pag yung giving, it's parang an act,
it's so active,
it's active. Mm-hmm. Tapos yung receiving kasi, it's reactive naman kasi hindi naman ikaw nag-initiate, ikaw yung magre-react, diba?
Yeah, I mean in some way naisip ko ngayon to, parang for me, diba si tingin natin reactive yung receiving.
Mm-mm.
Diba when we see someone or when we know someone is always gives, alam mo yun, mm-hmm, parang lagi siyang nagbibigay ng mga chika or lagi siyang nagbe-bless ng mga tao or sobrang active niya talaga to give. Kung kahit ano pa yun, concrete things or
non-concrete
abstract things, like abstract things like knowledge and love and hope, mga ganun. Diba, isipin mo kasi yung the giver, siya yung maraming heart. Pero I do think it takes a lot of heart to be humble and receive something gracefully, mm-hmm, and gratefully. Alam mo yun?
Mm-hmm.
It takes a lot of heart to have a grateful heart, I think.
Mm-hmm. Yung mga scene kong natanggap ko, gano'n.
Grateful heart na, I'm still here!
Yeah.
I'm fine!
I learned something.
Yeah. That wasn't so bad. Mga ganun. Kasi mga bayo. So anyway, mga katropa, marami pa tayong pag-usapang ganyang mga pagtatanong, pag-investigate, pag-expound sa concept of giving. Yan ay at ting babalikan sa huling iritan.
Uncertain.
Medyo na. Uncertain na talaga si Katropang Mark dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go! Tuwing Webes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng UP Engineering Radio Guild ang Dagitab 2017 simula January 28 hanggang February 18. Ang Dagitab 2017 ay isang buwan na electrical and electronics engineering workshop para sa mga high school students. Inaanyayahan ang lahat ng interesado na sumali. Para sa karagdagang impormasyon, maaari niyong i-contact si Justin sa numerong 0927-705-3777. Ito'y hatid sa inyo ng UP Engineering Radio Guild sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP
1602. Yo, yo, yo mga katropa, it's 7:48, huling hirita na dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Mark.
Ako si katropang Janine.
At ako si katropang Carl.
At napakagulo.
Napaka-uncertain.
Ang labo.
Nalulunod kami sa notifications.
Yes, thank you guys for tweeting so much.
Ating house cup, buhay na buhay. Hindi kami magkanda o gaga, grabe. Okay, sige, katropang Janine, magbasa tayo ng ilang mga tweets mula sa ating mga katropas.
Yung iba dito nagkaka-existential crisis na ata, mga katropas. Wait lang.
Chill lang kayo mga katropas.
Pero hindi namin sinasabi hindi valid yung nararamdaman nyo.
Yeah.
Chill lang. Aho ng konti.
We give and we receive.
Ayan. Sabi kasi, di ba we posted the question, giving or receiving. Sabi ni Alex, giving shamps.
Shamps?
Siyempre ba yun? I think siyempre. Kaya nga, ubus na ako eh. Chos, in giving, there is a purposeful and much relevant kind of receiving.
Ganda na na. Sino pa? Suki na natin to actually. From Monday pa lang yata nagtitweet ako. Si tropang Rain.
Oo, wait lang. Nawala. Anong nangyari?
Anyway, ayan. Balik na siya.
Oo, pinag-usapan lang nila yung pag-rampa. Ayan, sige. Handa na sila sa... Bye, katropang Anika.
Ay, hindi daw pala, bye-bye.
Hello! Katropang Anika.
Katropang Jane. Hello.
Ayan, at... Wait lang, iba na ito pinag-uusapan ng mga tao.
Oh, nagkaroon sila sariling conversation. So anyway, thank you very much.
Thank you for tweeting House of Shrell, House of Cheeto, and House of Pinky, I think.
Yes.
And of course, our guest katropas.
Actually, meron nga silang na-tap dito.
Yes.
Actually.
We are going to pick up this tweet from Carmel.
Yes.
Yan. Sabi niya, complete the statement. Ito ay mula sa House of Cheeto. Mm-hmm. Complete the statement. Despite my misgivings, I... ... So I think we should answer this. Tama ba? Mm-hmm. What do you wanna do, katropang Mark?
Oo, let's engage. Kasi, ba't nga ba tayo, nag-engage online? Siyempre, para makausap din natin
to
sila.
To engage.
Tapos, di ba?
Okay. Ano nangyayari? Ano nangyari?
Interactive to guys. Mm-hmm. So, while listening, nagtitweet kayo. Tapos, yung tinweet nyo, pag-usapan namin on
Why
air.
Why not? Right?
That's technology.
That's technology for you.
It's a blessing in disguise.
So, katropang Carl, dahil sinabi mo yung engaging. Ikaw yung unang sasagot.
Despite my misgivings, I
keep moving forward.
Alright! Okay.
So, para ka bang, para ka nasa highway, tapos foggy. So, diretso ka pa rin. Keep on going on.
Kahit na mabagal. Dapat mabagal. If I'm not mistaken, because I do not drive, kailangan mabagal.
Mm-hmm.
Yeah.
So, yung concept mo ba nung pagkakaroon ng misgivings ay yung fog or yung uncertainty kung saan ka pupunta?
I think in a way, pwede both. Mm-hmm. Yung fog ay yung what's there in front of you, uh-huh, that's giving you some sort of misgiving, and the uncertainty na medyo far ahead pa.
Mm-hmm.
I think yun yung konsepto ko ng misgiving.
Mm.
What's directly in front of me and what's further ahead.
So tingin mo ba clear na sa'yo kung saan ka pupunta? It's just that nagkaroon ng fog, kaya naging uncertain ka. Tapos yung, dahil doon, yung certain na route mo, nabago na rin?
I don't think na it was ever clear from the very start. Mm. I think na meron lang akong vague idea kung saan ko gusto pumunta. Uh-huh. Pero, you know, I just trust my instinct. Ganun. Mm-mm. Or GPS it. Ganun.
Very Carl. Very katropang Carl yung GPS.
So usually ba, pag ano, may pupuntahan kang lugar, how do you, ano ba? How do you plan on going there?
Yeah, very meticulous ako dun pagdating sa mga ganun bagay. Mm-hmm. When I'm going somewhere na pinaplan ko, gano'ng katagal yung walking time papunta doon and stuff. Lalo na pag unfamiliar ako doon sa place na yun. Mm-hmm. But again, yun yung, nandun pa rin yung derailment eh. Kasi even though, you know, if you literally follow the GPS, it sometimes doesn't work for you.
Actually.
Close pala yung road. Uh-oh. So ano na, maghahanap ka ng bago.
Mag-waste ka na.
Mag-waste ka na.
Lipat ka ng app.
Oo. Tapos actually, ano lang, driver's tip lang. Minsan, yung mga apps na yan, hindi rin siya super reliable. Not just because yung merong mga closed na mga, mm-hmm, ano, routes. Pero minsan kasi, it takes you to routes na medyo sketchy. Minsan, impractical din. Kasi kumbaga, nagkakaroon ng mas malayo yung ikot pero traffic. Ay, mm-hmm, mas malayo yung ikot. Oo, pero walang traffic doon. O kaya naman minsan idadaan ka sa lugar na yung parang hindi siya yung best route for you. So kumbaga, wag ka mag-rely doon lagi. Mm-hmm. Doon sa certainty na yun. Because those certainties sometimes are not the right certainties for yourself. Kasi minsan, sobrang sigurado na natin sa buhay. Na, ito talaga, meron na akong plano para sa sarili ko. Pero, yun pala, hindi mo pa nakilala yung sarili mo enough to know that that certainty is not for, mm-hmm, you. Diba? So, you constantly...
Oh, magiging engineer nga ako in 5 years' time. SM later.
Katropang Carl, mega!
Katropang Carl, medyo familiar yata yun. From experience ba yan?
from a lot of people's experiences.
Okay.
Alright.
Let's be vague here.
Sige.
Katropang Mark, despite my misgivings,
Ewan, hindi ko pa pala nasagot yun. Despite my misgivings, I still know where I want to go.
Huh?
Mm-mm.
Alright.
Ano.
Yes.
Alright. Yes, meron kang mga uncertainties. Tapos minsan nakaka-discourage siya, of course, kasi yung uncertainties na 'yon ay kumbaga partly ninalayo ka dun sa mga bagay na gusto mong marating or mga ano, gusto mong mapatunguhan sa buhay. Pero kasi kung you have that certainty in yourself na meron kang gustong makamit, gustong makuha, gustong ma-achieve, those uncertainties would not rattle you eh. Diba? Na pag nagkaroon ka ng clear vision kung ano yung gusto mo, it won't matter. Magiging adventure na nga siya actually. It's maybe cliche. Pero kasi nga, yung uncertainty na yun, para lang siyang, parang storya yung buhay mo, ganun. Or movie, or book. Na kung wala yan, bakit mo, what's the purpose of being here? Diba? Mm-mm. E di sana, hindi na lang tayo pinanganak dito. Masaya na lang tayo lagi somewhere.
Mayroon palang ano, special shout out kay Katropang Carl. Sabi ni Katropang Rain, a ray of light si Katropang Carl amidst the hard topic.
Mm.
Thank you for the short laugh. So, nakakatawa ka na joke lang Katropang Carl.
You've touched a life tonight.
Dalawang ha-ha lang yun.
Okay.
Oh, ikaw naman Katropang Jeline. Aha, what's okay. Your
I'll make this
answer.
Quick.
Despite my misgivings,
I will learn how to trust without borders.
Mm. Expound.
Kasi diba parang, basta siguro, ano, I want to stretch my faith and my trust sa mga nangyayari sa paligid mo. Though medyo sketchy minsan yung mga tao sa paligid mo. Iba yon, ibang trust yon. What I'm trying to say is yung trust na, alam mo yun, everything's going to be well. At the end of the day, you'll get through the things you have to go through. The best way to go, the best way to get through is through. Parang ganun. Man.
I'm sorry. Ang naisip ko nung sinabi mo without borders, doctors without borders.
Pwede naman. Mm-mm. Baka nga, mali mo, ganun pala yung maging marine biologist ako somewhere.
Reporters without borders, yun.
Okay.
Tanungin nga natin si Katropang Rain. Natawa ka ba uli doon, Katropang Rain?
Katropang Rain, natawa ka ba doon sa sinabi niyang
or binabawi mo na ba yung pag-thank you mo sa short clap?
Thank you again mga katropas na nag-tweet. House of Cheeto, House of Shrill, and House of Pinky.
Yes, we are so happy that you're very engaged at you're very humbled actually. So blessings na you have blessed us with your presence and your attention. Your precious time, of course, kasi syempre, mga estudyante tayo. Usually, mga estudyante uwi na.
Or pa-party.
Charot. Makain ng dinner with their family or friends. Yeah. Pero thank you for being with us.
Oo nga naman. Nahiya naman ako, katropa.
Iba yung siguro tropang ko. Anyway, nag-aaral din sila. Nag-aaral din yung mga estudyante niya. Pero anyway, maraming salamat mga katropas online. Sana ay patuloy pa rin ang inyong pakikinig sa Tropang Radyo. Bukas, ang ating makakasama sa ating usapan dito sa tropa ay sina katropang Janine uli, si katropang Shrell at si katropang
I hear my voice again.
Yes, that's for certain. At of course, sa mga katropas, guest katropas natin kanina, sa katropang Charm, si katropang A. Of course, yung mga katropa natin pa sa labas, naririnig ko
from inside.
Katropang Jane, what up? Katropang Annika, katropang Faith, katropang Shrell. Si katropang Julius, of course. Yes.
Okay, may pahabol si katropang Rain. Love you po, katropang Carl. Funny ka pa rin.
Heart.
Apat na heart.
Four hearts.
Apat na has yun.
ha, ganun.
Ha,
with
heart.
Glitters. Heart with glitters. Ganyan.
Yes. So, syempre, sino pa ba? Si Katropang Jerry, of course. Katropang Gerald. Katropang Janine. Katropang Carl.
Thank you, Katropang Mark.
Yes. So, makinig po rin po kayo sa Tropang Radyo. Mapapakinggan niyo po yan from Monday to Friday, 7 to 8pm. At ang DZUP, of course, tutukan yan. From Monday to Friday, then, from
9am to 8pm.
Yes. So, DZUP 1602 at sa online, dzup.org. Mga katropas, kung sa DZUP 1602, kasali ka?
Sa Tropang Radyo.
Kasali ka na?
Katropa ka pa.
Ay, sumabay, one more time.
Uncertain kasi tayo.
Sa Tropang Radyo. Inulit talaga. What?
Okay, from the top.
Okay.
Mga katropas, kung sa DZUP 1602 kasali ka?
Sa Tropang Radyo kasali ka na.
Katropa ka pa! Good night!
Good night, guys!